Tā ir partija, kas ir pret esošo varas eliti, un partijai nav pieņemams tas, ka šobrīd lēmumi tiek pieņemti ne tautas interesēs, ne sabiedrības interesēs, par to, ka tautas bagātība tiek izsaimniekota, bet cilvēki grimst nabadzībā, tas, ka lēmumus pieņem izkalpojoties svešām varām, bet ne Latvijas valsts iedzīvotāju interesēs, un tā visa rezultātā cilvēki ir spiesti pamest savu dzimteni, un tāpēc, par ko mēs iestājāmies un ko mēs mainīsim, ir atjaunot gan nacionālo, gan ekonomisko pašnoteikšanos mūsu valstī. Ko mēs vēlamies mainīt, ir, lai Latvija no tādas ierobežas buferzonas pārvērstos par plaukstošu uzņēmējdarbības zemi, lai mainītu tankus pret 3. un 4. bērnu, tas ir, par ko mēs iestājāmies, un kas arī ļoti būtiski mainīt šo iebiedēšanas politiku uz cieņiem saprašanos. Un mēs esam tā partija, kas uzrunā absolūti visas nacionalitātes, kas šeit var un grib dzīvot mierā.